Vai ziņu sižeta objektīvi un neitrāli atspoguļo situāciju? Pirmkārt, jebkurš ziņu sižets atspoguļo šī sižeta autora izvēli par to, ko iekļaut šajā sižetā un ko neiekļaut šajā sižetā.
Pie tam
nav viena pareizā objektīvā veida, kā veikt šo izvēli. Piemēram, ja mums ir kāds sižets par kādu noziedznieku, vai mums vajadzētu šajā sižetā iekļaut informāciju par to, kā kāds cits cilvēks pirms tam ir izstudējies par šo noziedznieku? Vai arī, ja mums ir sižets par kādu politiķi, vai mums vajadzētu obligāti iekļaut informāciju par to, ko šis politiķis sliktu vai labu ir izdarījis pirms tam?
Katrā ziņā.
Šie visi ir ļoti svarīgi jautājumi. Otrkārt, un daudz ļaunāk, reizēm satura radītāji ar tehnoloģiju un citiem veidiem var maldinošā veidā atspoguļot informāciju. Piemēram, slavenības žurnāli regulāra Photoshop palīdzību rediģē slavenību bildes, lai tās izskatītos pēc iespējas pievilcīgāk.
Turklāt,
visas šīs žurnālistu un satura radītāju izvēles būtiski var ietekmēt jūsu viedokli par notiekošo.
Līdz ar to
svarīgi ir atcerēties, ka, lai gan labi mēdī darīs visu to spēkos, lai informāciju pasniegtu pēc iespējas neitrālāk, nav tādas lietas kā perfekti objektīvs, neitrāls ziņu sižets.
Visbeidzot,
ko tu domā,